ubaahanahay corrective measures ayaan u baahanahay oo very
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 7 mwezi Septemba mwaka 2023, siku ya kimataifa ya kuhamasisha watu kujua kusoma na kuandika.
Katika ripoti za kuandalia hii leo ni viongozi wa Afrika kutana mjini Dar es Salaam kwa mkutano wa mfumo wa chakula Afrika na kuhimiza vijana kuhusishwa kwenye kilimo.
Katika taarifa nyingine, viongozi wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, wametoa wito wa mataifa makuu kutanzua matatizo kati yao kwa njia ya amani na haraka.
Naam, basi hizo ni vidokezo tu tulokuletea katika matangazo yetu ya leo jioni. Msikose kwa nasi kwa nusu saa ijayo. Basi kwanza, kabla ya kuendelea, Idi Ligongo anasomea taarifa habari.
Jeshi la Ukraine leo limesema mfumo wake wa ulinzi wa anga umetungua ndege zisizo na rubani 25 kati ya 33 ambazo Russia imezitumia kushambulia mikoa ya Sumy na Odessa nyakati za usiku. Ole Kiper, gavana wa Odessa, amesema shambulizi lilipiga eneo la Izmail kwa mara ya 4 ndani ya siku 5 na kumjeruhi mtu mmoja. Ameongeza kusema pia shambulizi liliharibu miundombinu ya bandari na jengo la utawala. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema imeharibu ndege mbili zisizokuwa na rubani za Ukraine katika mkoa wa Rostov pamoja na Bryansk na nyingine katika vitongoji vya Moscow. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin amesema kupitia Telegram kwamba mabaki ya ndege isiyo na rubani iliyotunguliwa yalianguka katika wilaya ya Ramensky na hayakufanya uharibifu ama kusababisha vifo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliutembelea mpaka wa Ukraine ambao unalindwa katika vitongoji vya Kiev leo hii alipokuwa akiwa katika siku ya mwisho ya ziara ya siku mbili ya kushtukiza. Ziara hiyo imejumuisha kukabidhi magari yaliyotolewa na Marekani ya mfumo wa kuzuia mashambulizi ambayo ni sehemu ya magari 190 yatakayopelekwa nchini humo katika miezi ijayo. Waziri Blinken pia alikutana na timu ya Ukraine inayofanya kazi kuondoa silaha za Russia ambazo hazijalipuka katika shamba la mahindi ambayo yangesafirishwa nje ya nchi. Jumatano Blinken alitangaza msaada mpya wa Marekani wa dola bilioni 1 kwa Ukraine ambapo dola milioni 175 ni msaada wa ulinzi utakaojumuisha vifaa zaidi vya ulinzi, risasi, silaha za kukabiliana na vifaru ikijumuisha risasi za uranium ambazo ziliahidiwa pamoja na vifaru vya Abraham na vifaa vingine. Kampuni ya usafirishaji meli ya Ugiriki imekubali makosa kwa kusafirisha kwa magendo mafuta ghafi ya Iran ambayo yamewekewa vikwazo na kukubali kulipa faini ya dola milioni 2.4 kwa mujibu wa nyaraka mpya za mahakama ya Marekani ambazo shirika la habari la Associated Press imeziona. Kesi ya sasa ya umma dhidi ya kampuni ya Empire Navigation ambayo inakabiliwa na kipindi cha miaka 3 cha uangalizi ilikubali kuingia makubaliano kufanya kuwa kukiri kwa kwanza kwa waendesha mashitaka wa Marekani kwamba Marekani ilishikilia mapipa milioni 1 ya mafuta kutoka meli ya mafuta ya Suez Rajan. Kashfa hiyo inayohusiana na meli ilisababisha mivutano baina ya Washington na Iran licha ya kwamba zinafanyia kazi biashara za mabilioni ya dola kutokana na mali za Iran zilizoshikiliwa na Korea Kusini ili kuachiliwa kwa Marekani mwenye asili ya Iran anayeshikiliwa mjini Tehran. Mkuu wa kijeshi wa Sudan Jenerali Abdul Fattah al-Burhan amekuwa na mazungumzo na mfalme wa Qatar hii leo juu ya ushirikiano kati ya nchi zao na hali ya nchini Sudan. Hii ni ziara ya tatu ya kiongozi wa kijeshi wa Sudan nje ya nchi tangu kuzuka kwa vita nchini humo mwaka jana hapo Aprili 15. Abdul Shakur Abud anatusimulia zaidi.
Shirika la habari la Sudan Sunna linaripoti kwamba mkuu huyo wa jeshi amekutana na mfalme Sheikh Tamim al-Hamdan al-Thani mjini Doha na kujadili masuala ya ushirikiano kati ya nchi zao mbili, maslahi ya pamoja na hali nchini Sudan. Ziara ya Burhan huko Doha inafuatia ile ya Cairo na Juba katika juhudi za kutafuta uungaji mkono kuweza kumaliza vita nchini Sudan baada ya juhudi mbalimbali za kimataifa za upatanishi kushindwa kuleta amani. Mapigano yalizuka kati ya jeshi la taifa linaloongozwa na Burhan na kikosi cha dharura cha RSF kinachoongozwa na Mohamed Hamdan Dagalo na kusababisha vifo vya watu 5,000 na kuwalazimisha wengine milioni 4,800,000 kukimbia makazi yao kulingana na Umoja wa Mataifa tangu Aprili 15 mwaka huu. Wakati huo huo, naibu mkuu wa kikosi cha RSF Abdurrahim Dagalo amesema leo kwamba vikwazo vilivyowekewa na Marekani dhidi yake sivyo vya haki. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thompson Greenfield alitangaza wakati wa ziara kwenye mpaka wa Chad siku ya Jumatano ambako kuna maelfu ya wakimbizi wa Sudan kwamba Marekani inamwekea Dagalo vikwazo kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu. Na jana usiku Jenerali al-Burhan alitoa amri ya kiutendaji inayoamrisha kuvunjwa kwa kikosi cha RSF.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jeshi la Gabon leo limemteua Raymond Ndong Sima, mpinzani mashuhuri wa rais aliyepinduliwa wa taifa hilo Ali Bongo Ondimba, kama waziri mkuu wa kipindi cha mpito baada ya kufanyika mapinduzi hapo Agosti 30, ilitangaza televisheni ya serikali. Ndong Sima mwenye umri wa miaka 68 alihudumu kama waziri mkuu katika serikali ya Bongo kuanzia mwaka 2012 mpaka 2014 kabla ya kugeuka kuwa mkosoaji na mpinzani mkubwa wa Bongo ambaye alishindana naye katika uchaguzi wa mwaka 2016 na 2023 na kushindwa. Mpaka sasa serikali ya kimapinduzi ya Gabon imeahidi kufanya mabadiliko ya katiba na kufanya linalowezekana kurejesha utawala wa kiraia ambao jumuiya ya kimataifa imetaka kuona Gabon inaelekea huko baada ya mapinduzi. Polisi wa Ethiopia katika eneo lenye kuhofiwa vita la Tigray wamekamata na kuwafungulia mashtaka viongozi wa upinzani na wafuasi wao kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika leo, kwa mujibu wa mwandaaji wa maandamano na mwandishi wa habari wa mjini humo. Muungano wa vyama vitatu vya upinzani uliitisha maandamano dhidi ya utawala wa muda wa mkoa huo unaoongozwa na Tigray People's Liberation Front TPLF, ambalo limeongoza siasa za Ethiopia kwa karibu miongo mitatu mpaka 2018. Hailu Kabebe, afisa mwandamizi wa chama cha Salsei Wayan Tigray, ameiambia AFP kwamba vikosi vya usalama vimezuia maandamano kwa kumkamata na kupiga wafuasi. Amesema polisi iliwakamata watu takriban 26 toka Jumatano, ikijumuisha Hayalu Gurifai, mwenyekiti wa chama, na Dijan Mezgebe, rais wa chama cha Tigray Independent Party TIP. Na
asante sana Idi kwa taarifa hiyo ya habari. Sasa habari yenye uzito inatupeleka huko Dar es Salaam ambako wadau wa kilimo wame linatilia shaka kwa vijana wengi wa vijijini ambao wao ndio wanajishughulisha na kilimo watafaidika na nafasi zilizopo kwenye mkutano unaoendelea mjini Dar es Salaam wa mifumo ya chakula Afrika, huku Rais Samia Suluhu Hassan akiwasitiza vijana kupaza sauti zao kupitia mkutano huo kuhusiana na maswala yanayokwamisha katika kufikia malengo ya kilimo. Mwandishi wetu Dar es Salaam Amir Ramadan anayo ripoti kamili.
Wadau hao wamesema vijana wa vijijini wanakabiliwa na changamoto ya upatikanaji mdogo wa elimu, rasilimali za kilimo na soko la uhakika, na hivyo wanahitaji kusikilizwa na kushirikishwa kikamilifu katika mchakato wa kubuni sera na mikakati ya kilimo. Frenki Marwa, afisa kilimo wa kujitegemea kutoka Morogoro, amesema ni kundi dogo la vijana ambalo limepata nafasi ya kuhudhuria mkutano huo, huku wengi wakiwa ni wakurugenzi wa kampuni mbalimbali, wakati vijana ambao ni wakulima hawajapata nafasi ya kuhudhuria.
Ule mkutano kwa asilimia kubwa sidhani kama ulikuwa covered na vijana. Vijana pia nilimwona ni kundi dogo. Wengi unakuta ni wakurugenzi wa mataasisi, wa makampuni, mabosi wa mawizara, watu wa nje huko ambao wameshika nafasi ndogo sana. Hao ambao wameingia ambao sio walengwa sana, bado pia ni wachache.
Aidha, kundi kubwa la vijana wakulima wa vijijini wameshindwa kuhudhuria mkutano huo kwa sababu ya uchumi duni, licha ya kuwa wamekuwa wakijishughulisha kwenye kilimo kwa muda mrefu ambacho kimekuwa hakina tija kwa upande wao. Yosefu Badokufa, muhadhiri katika idara ya misingi ya elimu chuo cha Mtakatifu Agostini kilichopo Mwanza, amesema serikali na taasisi zisizo za kiserikali zinapaswa kupanga njia za kuwafikia vijana vijijini na kuwapa fursa ya kushiriki katika mikutano kama hiyo, kwa kuwa wengi hushindwa kufika kwa kukosa nauli za usafiri
kupitia na halmashauri. Na vile vile zaidi ya halmashauri kuna NGOs zinazojihusisha na kuwawezesha vijana vijijini, na huo unaweza kawa ni mwarobaini au namna nzuri ya kuwafikia na kuwaruhusu kuwapatia angalau fursa ya kushiriki na kutoa mawazo katika kao kama hiki cha kinachoendelea jijini Dar es Salaam.
Hata hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan wakati akifungua leo mkutano wa vijana amewataka vijana hao kupaza sauti zao juu ya changamoto zinazowakwamisha kufikia malengo yao katika kilimo, na wao kama viongozi wa Afrika wako tayari kusikiliza changamoto hizo na kuzitafutia ufumbuzi.
As youth from a large segment of the African population, they too have to raise their voice in matters that affect their life. Our gathering here at the youth town hall gives an exclusive opportunity to listen to them. I repeat, to listen to them. As we all agree, and as already stated, it is very important to hear their concerns, challenges and hopes.
Rais Samia pia ameeleza nia ya dhati ya serikali ya Tanzania kuwawezesha vijana katika kilimo na kueleza mpango wa kuifanya sekta ya kilimo kuchangia hadi 10% katika pato la taifa ifikapo mwaka 2030. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi mkubwa kutokana na hali inayozidi kuwa mbaya nchini Myanmar alipokuwa anahutubia mkutano wa viongozi wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia mjini Jakarta, Indonesia, leo Alhamisi. Halikadhalika, mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa alionya kwamba muda unapita wa kuchukua hatua kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Abdul Shakur Abud anatusimulia zaidi.
Mkutano wa ASEAN unafanyika wakati mataifa wanachama yanakabiliwa na changamoto ambazo hakuna suluhisho la haraka, ikiwa ni pamoja na vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Myanmar, ugomvi mpya unaozuka katika bahari ya South China na mvutano wa muda mrefu kati ya China na Marekani. Akihutubia viongozi wenzake mwenyeji wa mkutano huo, Rais Joko Widodo amesema kwamba changamoto hizo zinazidi kuwa ngumu.
Sedang tidak baik-baik saja. Tantangan masa depan semakin berat dan mengakibatkan perebutan pengaruh oleh kekuatan besar.
Tunatambua mambo hayako sawa duniani. Changamoto zinazotukabili zinazidi kuwa ngumu kutokana na vita vya kupigania ushawishi vinavyofanywa na mataifa makuu. Lakini ASEAN imekubaliana kutokuwa kibaraka wa taifa lolote kuu na kushirikiana na yoyote anayetaka amani na ustawi.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alieleza pia wasiwasi wake kutokana na hali hiyo isiyo nzuri ya mvutano duniani.
Today, tensions remain high from the Korean Peninsula to the South China Sea. I'm grateful to ASEAN member states for your pursuit of dialogue and peace.
Hii leo mivutano inaendelea kuwa mikubwa kuanzia rasi ya Korea hadi bahari ya South China. Ninafarijika kusikia nyinyi ASEAN mmeamua kufuata njia ya majadiliano na kutanzua matatizo ya msingi kwa njia ya amani kwa kuheshimu sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na sheria ya bahari ya Umoja wa Mataifa.
Guterres alieleza pia wasiwasi kutokana na kuzorota kwa hali ya kisiasa, kiuchumi, kibinadamu na haki za binadamu nchini Myanmar, ambayo iko chini ya utawala wa kijeshi tangu mwaka 2021. Mkutano huu wa Jakarta utakuwa wa kwanza kwa maafisa wa juu wa Russia na Marekani kukaa kwenye meza moja baada ya miezi kadhaa kufuatia Marekani na maafisa wa Umoja wa Ulaya kumshambulia Lavrov mwezi Julai wakati wa mkutano wa mawaziri juu ya uvamizi wa Russia huko Ukraine. Hilo basi, miongoni mwa wanaohudhuria mkutano huo ni makamu rais wa Marekani Kamala Harris, waziri mkuu wa China Li Qiang na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov. Na wanakutana siku moja tu baada ya Li kuonya mataifa yenye nguvu kwamba ni lazima yaweze kukabiliana na tofauti zilizopo kati yao ili kuepusha vita vipya vya baridi, na ikiwa ni siku moja kabla ya mkutano wa viongozi wa mataifa yaliyoendelea kiviwanda G20 mjini New Delhi. Rais Xi Jinping wa China na Vladimir Putin hawatahudhuria mkutano huo. Rais Widodo ameonya mataifa hayo kwamba wakishindwa kudhibiti mizozo inayowakabili, basi anasema wataangamia wote. Mwenyeji wa mkutano wa G20, waziri mkuu wa India Narendra Modi, amewaambia viongozi wa ASEAN kwamba ni muhimu kubuni mpango mpya wa maendeleo duniani baada ya kipindi cha COVID na kuchukua juhudi za pamoja kuhakikisha kuna kanda huru na wazi ya nchi za bahari ya Hindi na Pacific, Indo-Pacific. Baada ya mkutano huo, baadhi ya viongozi hao wataelekea New Delhi kwa mkutano wa viongozi wa G20 unaoanza hapo kesho.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na sasa mzozo wa elimu unazidi kutanda nchini Kenya, huku mamia ya walimu wasio wazawa wa kule wanakofundisha wakitaka kuondolewa kutoka eneo lenye Waislamu wengi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo baada ya mfululizo wa mashambulizi mabaya wanamgambo Al-Shabaab. Shule zilifungwa tena Agosti 28, lakini wanafunzi wengi bado hawajaanza masomo. Ahmed Hussein anaripoti kutoka kaunti ya Wajir na BMJ Muridhi anatusimulia zaidi.
Hapa Konton, kwenye shule ya msingi katika kaunti ya Wajir nchini Kenya, mwalimu Ibrahim Hassan anaanza kazi. Hassan amejitolea kufundisha baada ya walimu wengi kuondoka kwa sababu ya mashambulizi ya hivi karibuni katika eneo hili yaliyotekelezwa na kundi la wapiganaji wa Kiislamu la Al-Shabaab. Anasema shule iliwafukuza baadhi ya wanafunzi.
Since the students are many,
kwa kuwa wanafunzi ni wengi na sisi ni wachache, hatuwezi kuwafundisha wote. Kwa hivyo wakati mwingine tunawarudisha watoto nyumbani.
Tangu mwaka 2014, zaidi ya walimu 4000 wamekimbia shule kutoka eneo la kaskazini mashariki kutokana na ukosefu wa usalama. Al-Shabaab imewaua watu 16 katika eneo hilo katika muda wa miezi miwili iliyopita, wakiwemo walimu wawili wasio wenyeji na kuwajeruhi zaidi ya dazani wengine. Shule nyingi karibu na mpaka wa Somalia zilizoathiriwa vibaya na hali hiyo ya kuondoka kwa wingi kwa walimu huenda zikafungwa. Wakazi wa kaunti ya Wajir wanasema hitaji ni kubwa mno. Mash Mohamed ni mkazi wa Konton.
Vijana watano wamejitolea kufundisha. Tunaendelea kufundisha kwa sababu ya watoto hao wasio na hatia ambao wanataka kuwa viongozi wa kesho.
Kwa wiki moja, mamia ya walimu wamekuwa wakikita kambi nje ya afisi ya tume ya kuajiri walimu TSC jijini Nairobi, wakitaka uhamisho kutoka eneo hilo. Monica Chepngeno ni mwalimu.
We did an oath kufanya kazi Kenya mzima, lakini uweze fanya kazi mahali kimo inakungoja.
Wakitoka katika kaunti za Mandera, Wajir na Garissa kaskazini mashariki mwa nchi, walimu hao walisema hawatarejea kazini hadi pale mwajiri wao atawahamisha kutoka eneo hilo.
Sisi tumekuwa tukikumbana na masuala ya usalama kule. Kama mnavyojua, mwalimu mmoja wetu aliuawa, na baada ya kuanza kutafuta haki tuondolee huko, wale ambao wanashughulikia masuala ya tume hii ya kuajiri walimu huko walikataa kutuhamisha.
Mwaka jana tume ya utumishi wa walimu iliingia katika kandarasi na wengi wa walimu walioathiriwa ambao wanatakiwa kufanya kazi katika eneo hilo kwa miaka mitatu hadi mitano kabla ya kutafuta uhamisho. Shule zilifunguliwa tena kwa muhula wa tatu Agosti 28, lakini wanafunzi wengi kaskazini mashariki mwa Kenya hawajaendelea na masomo kwa sababu ya kufukuzwa na walimu. Wataalamu wanaonya kwamba uhamaji kama huo unaweza kukatiza masomo katika eneo hilo na wanaiomba serikali kutoa mafunzo kwa walimu zaidi. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko Nairobi, Kenya, ambako kwa zaidi ya siku tatu viongozi wa Afrika walikutana kujadili masuala ya hali ya hewa Afrika, na kwa sauti moja sasa wanataka uchafuzi wa mazingira kutekeleza ahadi za muda mrefu za hali ya hewa kwa mataifa maskini. Kongamano hilo la jijini Nairobi limekusanya zaidi ya dola bilioni 10 za ahadi za ufadhili. Juhudi za kuongeza uwekezaji katika nishati mbadala pia zilipewa msukumo mkubwa, huku Umoja wa Falme za Kiarabu kiahidi dola bilioni 4.5 kuharakisha mabadiliko ya Afrika katika nishati safi. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi ametuandalia makala hii.
As a result of our collective action, there can no longer be any doubt.
Mkutano wa kihistoria wa hali ya hewa barani Afrika ulimalizika Jumatano baada ya viongozi kupitisha mapendekezo ambayo yanaangazia uwezo wa bara la Afrika kama eneo lenye nguvu ya kijani kibichi. Mwenyeji wa mkutano huu wa hali ya hewa, Rais wa Kenya William Ruto, amesisitiza mabadiliko ya kisimulizi katika mazungumzo hayo yakilenga mabadiliko ya Afrika kwa nishati safi, hata kama bara hili linakabiliwa na majanga yanayohusiana na hali ya hewa.
African solutions are not just appropriate for Africa's problems.
Suluhu za Kiafrika sio tu zinafaa kwa tatizo la Afrika, ni muhimu kwa ustawi wa kimataifa.
Zaidi ya marais 15 wa Afrika walikusanyika jijini Nairobi kuzungumzia mabadiliko ya hali ya hewa, na idadi yao ilifufua matumaini ya Afrika kuzungumza kwa sauti moja. Katika wito wa pamoja, walitaka Global North kuheshimu ahadi ya dola bilioni 100, na viongozi hao walisema Afrika inapaswa kukusanya rasilimali kwa ajili ya juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Rais wa Tanzania Samia Suluhu akipongeza Afrika na kusema bara hili lina ufunguo wa kutatua changamoto ya hali ya hewa.
So having all this, Africa has to stand firm.
Kwa hivyo tukiwa na haya yote, Mwafrika hana budi kusimama kidete kutumia rasilimali kwa maendeleo yetu wenyewe.
Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir alisema kuwa bara la Afrika halipaswi kusubiri rasilimali ambazo hazijawahi kufika, akibainisha kuwa dola bilioni 100 bado ni tone katika bahari, na kubainisha kuwa Afrika inahitaji dola trilioni 3 ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
The reason is very clear. The $100 billion that was pledged at the United Nations Climate.
Sababu iko wazi, dola bilioni 100 ambazo ziliahidiwa katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa COP15 mwaka 2009 hazijatimizwa.
Viongozi wa Afrika na wanamazingira walitumia fursa ya kongamano hili kuelezea jinsi mabadiliko ya hali ya hewa na athari zake kwa idadi ya watu wao inavyoweza kukabiliwa.
Saa hii hatukati miti kama samani kwa sababu tumejua muhimu wa miti. Mbeleni hatungejua muhimu wa miti, lakini tangu tupate conservancy umetufundisha muhimu wa miti, na tumeona miti ndio kitu bora kwa maisha. Kama kuna miti, hiyo miti atakusaidia mambo mingi, na tumejua hata miti ndio inafuta mvua.
Drone inatusaidia kupeleka mbegu ile mahali mtu hawezi akafika, alafu ikishaweka ile miti pale inaweka mbegu, inangoja mvua ikikuja inachipuka tu yenyewe na inasaidia. Kwa hivyo hiyo ni suluhu kwanza kubwa tumeleta.
Aidha, azimio hili la mwisho kutoka mkutano huu wa Nairobi linatarajiwa kutoa wito kwa jamii ya kimataifa kusaidia kupunguza mzigo mkubwa wa madeni kwa Afrika na kurekebisha mfumo wa kifedha wa kimataifa kuwezesha uwekezaji.
Kuna mafuriko, kuna janga la njaa, kuna mashida mingi ambazo zinakuja kulinga madhari tofauti tofauti zinazotoka na mabadiliko ya tabia nchi. Mara mingi utapata upande huu tuna deni, madeni za kulipa kama Afrika. Sehemu nchi zingine za Kiafrika tuna madeni mingi ambazo tunadaiwa. Mimi ninatoa wazo langu kama kijana kwamba hizi nchi za Kiafrika ambazo huwa zinadaiwa madeni mingi, ili waweze kupunguziwa deni, ndio tuweze kupambana na hile janga la mabadiliko ya tabia nchi.
Wanamazingira na washikadau katika sekta ya mazingira wanasema Umoja wa Afrika huenda ukachangia kasi ya mfululizo wa mikutano muhimu kuelekea mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa unaoanza mwezi Novemba.
Kusema ukweli, ukiangalia katika mkutano kama huu, nchi zote za Afrika wamekogamana hapa Nairobi. Kila nchi inakuja kupendekeza ili ambayo wangependa ifanyike. Manake lazima wawe na waseme na wasikizwe. Sasa zaidi wamekuja kujitayarisha, wawe na common message. Ile common message waweze kupeana duniani mzima. Manake unakuta hera hutolewa za mazingira, lakini hasifiki Afrika. Ile kiwango inafika Afrika ni kidogo sana. Unakuta kuna watu wana hera kidogo, hawana teknolojia ya kutekeleza yale ambayo wangefanya. Sasa ndio unaona ile, na watu duniani hawajui ya kwamba mambo yakiharibika Afrika imeharibika dunia mzima. Manake carbon tuna sink hapa, biodiversity tunahifadhi hapa, kulisha dunia mzima kuendelea mbele itakuwa ni Afrika. Kwa hivyo unaona huu mkutano ni wa muhimu kutoa kuweza kuwezesha nchi tofauti kuja pamoja.
Ufadhili katika nishati mbadala pia zilipigiwa jeki baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu kuahidi dola bilioni 4.5 kuongeza kasi ya bara la Afrika katika matumizi ya nishati safi. Mkutano huu wa siku tatu ulihudhuriwa na viongozi wa mataifa ya Afrika, wawakilishi wa Umoja wa Mataifa na maafisa kutoka mashirika mengine ya kiserikali na yasiyokuwa ya kiserikali pamoja na sekta ya kibinafsi. Hata hivyo, wana mazingira ambao walishiriki maandamano ya amani jijini Nairobi wametoa wito kwa viongozi kuwajibika kwa vitendo, sio tu mazungumzo. Na japo kongamano la hali ya hewa limekamilika Jumatano wiki hii, wana mazingira wanaendelea na mikutano ya hali ya hewa jijini Nairobi wakijadili suluhu ya kudumu. Huba Abdi, VOA Nairobi.
Na asante sana Huba Abdi katika matukio ya Afrika hii leo. Basi mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu, tunamaliza matangazo yetu kwa hii leo. Asante kubaki pamoja nasi mpaka wakati huu, lakini nakumbusha kwamba kesho siku ya Ijumaa tutakuleteni live talk. Live talk, basi unaweza kushiriki moja kwa moja. Tutazungumzia juu ya mkutano unaofanyika huko Tanzania, Dar es Salaam, ambako viongozi wa Afrika wanazungumzia mfumo wa chakula barani Afrika na kuhamasisha vijana kuingia katika kilimo, manake ndio njia mojawapo ya kuweza kukuza na kuendeleza chakula barani Afrika. Basi kutokana na hayo, usikose kuwa pamoja nasi katika live talk. Na hivi sasa basi, kabla ya kumaliza, nampisha tena Idi Ligongo na muktasari wa habari.
Jeshi la Ukraine leo limesema mfumo wake wa ulinzi wa anga umetungua ndege zisizo na rubani 25 kati ya 33 ambazo Russia imezitumia kushambulia mikoa ya Sumi na Odessa nyakati za usiku. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliutembelea mpaka wa Ukraine ambao unalindwa katika vitongoji vya Kiev leo hii, alipokuwa akiwa katika siku ya mwisho ya ziara ya siku mbili ya kushtukiza. Kampuni ya usafirishaji ya meli ya Ugiriki imekubali makosa kwa kusafirisha magendo mafuta ghafi ya Iran ambayo yamewekewa vikwazo na kukubali kulipa faini ya dola milioni 2.4 kwa mujibu wa nyaraka za mahakamani, mahakama ya Marekani. Mkuu wa kijeshi wa Sudan Jenerali Abdul Fattah al-Burhan amekuwa na mazungumzo na mfalme wa Qatar hii leo juu ya ushirikiano kati ya nchi zao na hali ya nchini Sudan. Jeshi la Gabon leo limemteua Raymond Ndong Simba kuwa mpinzani mashuhuri wa rais wa aliyepinduliwa wa taifa hilo Ali Bongo kama waziri mkuu wa kipindi cha mpito baada ya kufanya mapinduzi hapo Agosti 30, ilitangaza televisheni ya taifa.
Asante sana Idi Ligongo kwa muktasari wa habari. Unakamilisha matangazo yetu ya leo jioni saa 1:30 hadi saa 2 saa za Afrika Mashariki. Asante mpendwa msikilizaji kushiriki pamoja nasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Abdi Shakur Abud hapa nikisema kwaherini, usikose kusikiliza kwa undani.